Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. S novým týdnem i měsícem je tady další pětice hostů a jejich názorů na události kolem nás. Postupně dostanou prostor vědec, ekonomka, lékař, akademik a biskup. Dnešního hosta dělí od studia už jen pár minut. Naplníme je písničkou. Já vám, milí posluchači, děkuji za pochopení a těším se na vás. Neodcházejte. Posloucháte Český rozhlas Dvojka, posloucháte pořád, jak to vidí. Zita Senková vás ještě jednou vítá u poslechu a jsem ráda, že ve studiu usedl dnešní host Adam Černý, zahraničně politický komentátor a předseda syndikátu novinářů České republiky. Dobrý den, Adame, vítejte.
Stále ještě dobré jitro tobě i posluchačům.
Děkuji. Jaká témata otevřeme? Ruskou odvetu za unijní sankce a ruské seznamy nežádoucích osob i nepřátelských zemí, retoriku členů české vlády, její dopad na postoj spojenců. Rostoucí vzestup zelených, německých zelených této strany u sousedů a také třeba skotskou touhu po nezávislosti. Začněme v Evropě, Adame. Rusko zakázalo vstup do země 8 státním příslušníkům ze zemí Evropské unie a unijních struktur. Ruská diplomacie tak reagovala na nové sankce, které Unie uvalila začátkem března na 4 ruské představitele, včetně generálního prokurátora. Dá se tento krok od Moskvy očekávat?
Do jisté míry ano, zapadá do stále zdvořile řečeno asertivnější politiky Kremlu. Je zvláštní, aspoň z mého pohledu, že ta reakce zatím na té evropské úrovni pominele mi poměrně silné vyjádření Evropského parlamentu, který ovšem není tím nejdůležitějším tělesem, i když je pravda přímo voleným v těch evropských institucích, daleko silnější by to bylo buď od Evropské komise, anebo to snad ještě uvidíme od Evropské rady, kde zasedají premiéři a prezidenti. Takže zatím ta reakce, aspoň podle mého soudu, je vlažná. Dokonce jsem zaregistroval, že dosud ani nebyl, jak by se dalo očekávat, u takového kroku, který je namířen proti členům Evropské komise, včetně komisařky, místopředsedkyně komise Jourové. Tak bych čekal, že bude velvyslanec Ruské federace Čižin předvolán a bude mu vyjádřena nespokojenost nebo protest. Nic takového se nestalo a znalci bruselských poměrů podotýkají, že nic takového se nestalo po dobu 15 let, kdy pan Čižin v Bruselu sedí jako velvyslanec. Takže ta reakce dle mého soudu je zatím vlažná. Něco jiného je, co možná uvidíme na té bilaterální úrovni, která si samozřejmě u jednotlivých členských států, ať už Evropské unie, anebo také můžeme říct si v širším kontextu na to, jestli na té bilaterální úrovni přijdou ještě další odpovědi, tak jak zatím jsme to viděli zhruba ve 4 státech, které vyhostily ruské diplomaty jako výraz soudržnosti s Českou republikou.
Co mimochodem ty sankce vůči Rusku dosud přinesly? Co si od nich Evropská unie vůbec slibovala? Ten seznam míří primárně na oligarchy.
No tak sankce primárně řečeno, a i zkušenost nám to říká, oni nemají většinou nějaký fatální vliv, nepřispěli, abychom sáhli do historie k zásadní proměně třeba režimu apartheidu v Jižní Africe. Tehdy byly ty sankce masivní, dokonce nesměli sportovci z Jižní Afriky jezdit na olympijské hry, ale ten režim se změnil až teprve pomocí vnitřního tlaku. Takže spíš bych řekl, že ty sankce většinou mají symbolický, v tom dobrém slova smyslu symbolický charakter, že se tím dává najevo, že nějaké chování je pro nás nepřijatelné. Jak to bude v případě těch nových sankcí, tak si myslím, že tam je pokus o to oddělit to, co se dřív dělalo často, to znamená hospodářské sankce, v jejichž důsledku většinou trpělo šmahem to obyvatelstvo té dotyčné země, a namířit ty sankce proti konkrétním lidem, protože marná sláva není žádným tajemstvím, že mnozí ti vlivní ruští mužové a ženy, ale především muži, protože je to spíše mačistická společnost, takže sice holdují ruskému nacionalismu, ale rádi si užívají rekreačních pobytů v Alpách nebo u Středomoří a své děti nejraději posílají nikoli na Moskevskou nebo Leningradskou univerzitu, ale do Británie nebo na Sorbonu do Paříže. Takže si myslím, že to omezení pohybu, případně zmražení jejich majetku, pokud ho nemají ulitý někde na Kajmanských ostrovech, takže může být pro tyto osoby relativně citelné.
Na tom ruském seznamu nejnovějším je místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, jak už tady zaznělo. Z jakého důvodu vlastně souvisí to možná spíše se sporem kolem Vrbětic?
To tam může hrát určitě roli, že národnost komisařky Jourové a ty události, které dramatické, které se odvíjí kolem Vrbětic, to myslím, že je docela zřejmé, protože dá se tam odlišit ta institucionální rovina, to znamená, že nebyl zasažen třeba přímo, nebyla zasažena přímo předsedkyní komise Ursula von der Leyen, ale hned někdo těsně za ní a tam se prostě paní Věra Jourová nabízela dokonce i proto, že má v popisu práce pečovat o takové věci, jako jsou otázky právního státu, a to, což je problém, který v Rusku hraje poměrně zásadní úroveň, zásadní roli.
Jaká je vůbec evropská politika vůči Rusku?
Ona je důležitá v rovině zahraničního obchodu, protože tam je vlastně, je to vlastně domena, která Evropské unii a Evropské komisi hodně náleží, tam se hodně vyjednává na této úrovni, ale jinak mnohé záleží na těch bilaterálních, když se podívám, a tam to může mít různou váhu. Třeba tady se hodně mluví o tom, že ty poškozené vztahy, nebo dá se říct takřka zcela zničené vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací, že tím utrpí obchod, ale ten obchod, nutno připomenout, představuje nějaké 2-3% zahraničního obchodu. Jinak by se to nejspíš počítalo a to by dokázali ekonomičtí experti, kdyby se do toho započítal export, který jde třeba přes Německo, protože valná část exportu českého se nedá počítat jenom čistě přes naše hranice, ale je to reexport prostřednictvím, kdy fungujeme jako subdodavatelé.
A co by mělo být tedy v zájmu evropské, potažmo i české zahraniční politiky vůči ruské federaci?
U nás, já myslím, Unie? Myslím, že tam je zcela zřejmé, že ti, kdo tvrdí, že ten rázný nebo ostrý přístup z naší strany, že není v pořádku, tak se prostě mýlí. Zkušenost nás učí, že co se týče Ruské federace i jejich předchůdců, tak oni mají na to pěkné rčení ruské, što by nás uvažali. Zatímco v češtině, když řeknu, že si někoho vážím, to znamená, že respektuju jako osobnost, že má nějaké osobní hodnoty, nějaký charakter, tak v té ruštině se dává najevo, že vážím si toho, koho se bojím. To znamená, že tam hraje velkou roli politika síly a tam, kdo dá najevo slabost vůči Rusku, tak toho si Rusko v žádném případě neváží, bude jim pohrdat, i když to možná nedá najevo, ale určitě to tak platí. Já bych sáhl do historie, když se mluví o tom, proč si Finové dokázali vydobít aspoň tu svoji neutralitu po válce, tak to bylo hlavně proto, že v té finské válce na začátku druhé světové války s tehdejším Sovětským svazem, což nebylo nic jiného než imperiální Rusko, jinak přemalované, takže s ním velmi udatně bojovali a Sovětský svaz s ním nechtěl vejít do konfliktu i po té druhé válce, takže se tam vydobili Finové tu svoji neutralitu, která samozřejmě znamenala jistá omezení v zahraniční politice. Například Finsko nepřijímalo politické azylanty ze Sovětského svazu, ale ten jejich tvrdý postoj a tvrdý odpor vůči Rusku, jehož byly po léta součástí kdysi za cara, tak myslím, že právě ukázal, že ta rázná sebevědomá odpověď je to, co má zaznít, pokud je nějaký spor.
Ale už jsme v roce 2021.
To jsme, ale taky už se doufám nebavíme o řešení sporu násilím, ale ten sebevědomý silný postoj tam určitě platí. Mnoho se mluvilo třeba i o tom, že se mělo po té vrbětické záležitosti vyjednávat, že se mělo vyjednávat i o tom, proč ten stav těch diplomatů, kteří jsou v Praze a recipročně v Moskvě, proč je tak nerovnovážný. A co já vím od lidí z Černínského paláce, kdykoliv se o to někdo pokusil otevřít tu otázku, tak z druhé strany prostě zaznělo, že o to nemají zájem. To znamená, že jim ten stav vyhovoval až nyní ty vrbětické záležitosti a ty informace, které se v té souvislosti objevily, dali dobrý důvod udělat nějaký rázný řez té situaci, která byla absolutně nerovnovážná.
Jak, Adame, hodnotíte dosavadní postoje a kroky členských zemí 27 vůči České republice v tom diplomatickém sporu s Ruskou federací ohledně Vrbětic? Co ukázali o naší pozici Evropské unii. Mimochodem 1. května nebyl jenom svátek práce, ale také výročí vstupu do této instituce.
Já si myslím, že to je věc, kterou bude možnost hodnotit ještě po nějakém čase, protože jestli si dobře vzpomínám, když byla ta záležitost s dvojitým agentem Skripalem a tím pokusem otrávit ho jeden novičok v Salisbury, tak tam to trvalo dobře 14 dní, než ty státy, členské státy NATO a Evropské unie začaly reagovat. Tehdy byla ještě Spojené království, bylo součástí Evropské unie a ono to si vyžádá trpělivé a důkladné vyjednávání, aby jsme dokázali, aby ta dotyčná země dokázala své partnery přesvědčit. Nemám příliš přesné informace o tom, jak moc vyvíjí snahu v tomto Česká republika. Rád bych věřil, že ano, ale určitě tomu nepřispívá to, co je chronickou chorobou české zahraniční politiky a diplomacie. To znamená, že ty klíčoví tři hráči, kteří sedí na hradě v Černínském paláci a ve Strakovce, zrovna v takovéto kritické situaci nejednají úplně ve shodě, čímž ano, jestli především vystoupení pana prezidenta Miloše Zemana, který prostě protiřečil tomu postoji a tomu výkladu těch událostí, tak jak ho prezentovali premiér a vicepremiér a jak ho konec konců včera i vicepremiér v televizní debatě potvrdil, že existuje jiná, jediná verze a že není pochyb o tom, že ty výbuchy ve Vrběticích byly výsledkem cíleného útoku a nikoli nějaké náhodné události.
Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové je vyšetřovacích verzí více.
To je pravda, ale aspoň oficiální vysvětlení, proč paní Benešová mohla dospět k němuto závěru, že ona mohla mít k dispozici informace třeba od policie a nebyla seznámena s tou zprávou BIS, která se projednávala na těch příslušných výborech ve sněmovně, které dlužno podotknout jednohlasně podpořili ten, když po tom vysvětlení, které se jim dostalo, tak jednoznačně podpořili tu vládní pozici a tu reakci na to. Takže já bych se spokojil s takovým diplomatickým vysvětlením, tím, že možná paní ministryně neměla dostatek informací.
Lze podle vašeho názoru očekávat další kroky, tedy na podporu České republiky od států také západní Evropy, protože dosud jak si k tomu vyhoštění ruských diplomatů přistoupilo jenom vlastně Pobaltí, Polsko, Slovensko.
Já doufám, že se to stane. Tady je nutno přidat, že některé státy už měly nějaké výměny s Ruskou federací předtím a určitě v tom hrají úlohu dvě věci, tak jako v politice se vždycky zvažuje pro a proti. Na jedné straně je ta solidarita s tou dotčenou zemí, v tomto případě s Českou republikou, a na druhou stranu zvažování těch dopadů, jaké budou reciproční kroky, v tomto případě Moskvy, na to, pokud by Francie, Británie a další země vyhostili ruské diplomaty. Ale jak říkám, ta zkušenost z toho Salisbury mě říká, že to bude chtít ještě nějaký čas a bude mě zajímat hodně, jak to bude vypadat, až se sejdou premiéři a prezidenti Evropské rady, zastupující celou Evropskou unii, a jak silně se k tomu postaví. Jinak bych v této příležitosti připomněl, že minimálně je určitě užitečné, že včera se odehrál telefonický rozhovor mezi českým premiérem a americkým ministrem zahraničí, kde ta americká strana dala jasně najevo, že je s námi soudržná a že tu naší reakci, kterou ohodnotila jako silnou a odvážnou, že ji ocenila, ale až ty konkrétní věci ukáží, konkrétní činy ukáží, jak to bude. Jiná věc je to, co nemusíme vidět, že ty reakce mohou být vidět i ne na veřejné scéně, že tam může být vyvíjen nějaký tlak mimo to, co vidíme před kamerami a co slyšíme u mikrofonu.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Aktuální události komentuje zahraničně politický analytik Adam Černý. Velká Británie ani po Brexitu nepřichází ke klidu na politické scéně. Ve čtvrtek by se ve Skotsku měly uskutečnit volby do parlamentu. Půjde v nich opět o touhu po nezávislosti? Jak je vůbec silná?
Já myslím, že relativně silná. A mě na tom nejvíc zaujalo to střídání rolí, že zatímco v referendu o odchodu Spojeného království z Evropské unie, tak ty, co byli pro, tak argumentovali hodně třeba ekonomickými zájmy, zatímco na na té druhé straně stál ten argument vraťte nám zpět kontrolu, to znamená, že chceme si ovládat své věci sami, nechceme sdílet tu spoluodpovědnost, chceme si řešit to jenom my sami, tak nyní se ta vlastně ty karty vystřídají a na té skotské straně těch stoupenců nezávislosti zní ten konstituční požadavek, chceme si řídit své věci sami, a z druhé strany zaznívají argumenty, bylo by to velmi komplikované, ekonomicky nákladné, to v úvozovkách rozvodové řízení by bylo mnohem složitější a mnohem komplikovanější a mnohem delší, než to bylo v případě Brexitu, a to myslím si, že občané Spojeného království mají ještě pod kůží ty dobré 3 roky tahanic a zmatku, které provázely ten Brexit. Takže myslím si, že to bude velmi napínavé, důležité bude, jak se podaří, a to bude ten hlavní argument, jak uspěje skotská národní strana v čele s premiérkou Nicolou Sturgeonovou, jak uspěje, jaké skóre udělá, jestli dostane silný mandát, silnou většinu, nebo v případě menšího mandátu, že by třeba musela udělat koalici, ale zatím to vypadá, že by to mohla vyhrát tak jako doposud, tak ona bude mít v rukou nepřímý, ale silný argument pro jednání s Londýnem o to, aby ho žádalo o vypsání nového referenda. Tady nutno podotknout, že o vypsání referenda se rozhoduje ve Westminsteru, to znamená v britském parlamentu, ale ta vyjednávání mohou být poměrně komplikované, dokonce může dojít na takové věci, že třeba by Nicola Sturgeonová se mohla rozhodnout zkusit to referendum vyhlásit nějakým jednostranným krokem, což by nám připomínalo v situaci v Katalánsku, a ty komplikace, které by to mohly provázet, tak ty bych si v tuto chvíli raději nepředstavoval.
Ovlivní to hlasování věci, jako je jednak úspěšnost té centrální vlády ve vakcinační kampani, a za druhé rozchod současné předsedkyně skotské národní strany Nicole Sturgeonové s jejím předchůdcem a mentorem Alexem Salmondem, ten ji označil za zrádkyni. Mimochodem je to ten muž, který dovedl Skotsko k prvnímu referendu o nezávislosti. Jenom pro kontext připomenu, že před 3 lety ho několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování. On ten proces vyhrál a tvrdí, že se stal obětí spiknutí.
Nejenom to, hlavně obvinil Nicolu Sturgeonovou ze zrady, já nechci říct křivé výpovědi, ale řekněme vědomě nepřesné výpovědi, abych to řekl slušně. Takže, ale zatím ty průzkumy ukazují, že to nové politické sdružení založené Alexem Salmondem Alba nevypadá to, že by získalo nějaký významný počet hlasů, a že jak skotská národní strana, tak hlavně Nicola Sturgeonová v jejím čele, takže jsou tam usazeni docela dobře. Jinak ta otázka týkající se širšího politického kontextu celého Spojeného království, tak ta bude vidět jednak na tom referendu, když tam si myslím, že ta otázka nezávislosti a případného referenda bude dominantním tématem, ale zároveň ve čtvrtek proběhnou místní volby, a jak bývá už tradicí, jsou to volby, které uběhnou nějaký čas po těch celostátních volbách do toho londýnského parlamentu, a ty budou zajímavé z toho, jaký výkon podají konzervativci, jestli se jim, a to bude nejzajímavější, podaří ukázat, že jejich pozice v tom pásu volebních obvodů, kde kdysi dominovali labouristi a které konzervativci v těch minulých volbách získali a kvůli tomu mají nyní velmi slušnou vládní většinu, tak jestli si toto voličskou základnu, jestli si konzervativci podaří udržet. A tady jsou proti sobě 2 věci. Jedna už byla zmíněna, to jsou ty aféry pana premiéra, ty úniky o tom, že se měl loni na jaře vyjádřit, ať se raději mrtvoli vrší, než aby byl další lockdown. Zároveň se probírá, kdo a jak mu zaplatil renovaci bytu a všechny tyhle ty věci. Na druhou stranu proti tomu stojí hospodářské odhady, tvrdí, že letos by Spojené království mohlo mít hospodářský růst něco přes 5%, což tady nebylo za několik dekád, a o Borisi Johnsonovi se říká, že to je politik, který není do špatného počasí, proto se mu nedařilo za té loňské pandemie, zatímco když je dobré počasí, tak je to dobrý prodavač do dobrých zpráv, takže by to mohlo hrát v jeho prospěch. Takže ty místní volby v mnohem ohledu ukáží, jak si na tom konzervativci stojí, a naopak zda nevyvstane nějaký problém u hlavní strany opozice, to je Labouristů, kde se hodně mluví o vlastně doplňovacích volbách Hartlepoolu, který tradičně mývali Labouristi, je to jedno z těch míst, o kterých jsem mluvil, ale kde si nyní dělají zuby konzervativci, že by to mohli získat, pokud by se to podařilo, tak by to bylo dobré znamení pro konzervativce a velmi špatné pro Labouristy.
Nakolik je pravděpodobné, že v Německu budou mít od podzimu po parlamentních volbách ve vládě stranu zelených? Za ní bude se o post kancléře, respektive kancléřky, ucházet 40-letá Annalena Baerbocková, spolupředsedkyně této momentálně nejsilnější strany v zemi. Podle těch politických barometrů má o 1% bod více než Unie.
Je to jeden z těch pěkných příkladů toho, že mnohdy věci nějaký čas vypadají jednoznačně dané a pak se stane nějaká událost, která ty zdánlivě jasné předpovědi zvrátí. Mnoho lidí se shodne na tom, že pokud by nebylo pandemie, tak by Donald Trump stále seděl v Bílém domě například. A podobně to vypadalo ve Spolkové republice Německo, kde se zdálo, že je pouze otázkou, kdo bude zvolen jako kandidát za unionistické strany po Angele Merkelové, a ten se stane takřka automaticky kancléřem. Nyní ta krajina zdaleka nevypadá tak jasně, jako ještě loni. Jak jsi zmínila, ta popularita těch jak zelených, tak proti nim unionistických stran se v podstatě srovnala a dokonce se zelení dostali před unionisty, a myslím si, že tady hrajou úlohu dvě věci. Na jedné straně nepomohlo unionistům to vleklé rozhodování, kdo vlastně za ně vystoupí, přičemž pomineme to, že původně Angelu Merkelovou měla zastupovat úplně jiná kandidátka, která už jako předsedkyně strany uspěla, ta dáma ze Sárska, a to hašteření těch unionistických stran je jedna věc. Druhá věc je to, co se objevuje a na co se sázelo už při minulých volbách, že se objeví po dlouhé dominanci unionistů a Angely Merkelové, že se objeví touha po změně. A mně připadá, že Annalena Baerbocková je na to velmi vhodnou kandidátkou, aby mohla stělesňovat představy těch, co budou chtít v Německu změnu. A druhá věc je, která v tom hraje úlohu, zelení, kteří kdysi vznikli jako spojenectví odpůrců jaderného zbrojení, pacifistů a ochránců životního prostředí, tak dneska jsou etablovanou stranou, která spoluvládne v 11 z 16 spolkových zemí, mají spoustu zkušených kádrů, a tady nutno říci s jednou výjimkou, a to je právě Annalena Baerbocková. To myslím, že bude věc, která v kampani bude velmi probírána, že se bude poukazovat na to, že ona dosud nezastávala žádnou exekutivní funkci, aspoň třeba ministrině na zemské úrovni. To myslím, že bude bod, po kterém se hodně půjde, ale tak, jak to vypadá, ta relativně mladá dáma vypadá, že se velmi pečlivě připravovala a budovala si svoji pozici jak uvnitř strany, a tu stranu má za sebou. Podařilo se jí spolu s tím spolupředsedou vyřešit určitý posun do středu, takže dneska, jestliže jsem mluvil o tom, že kdysi zelení patřili mezi ty, kteří na těch manifestacích mírových 80. letech volávali radši rudý než mrtví, tak najednou jsou pro NATO a pro Evropskou unii, posunuli se do středu, takže tam je velká změna.
Zahraničně politický komentátor Adam Černý a jeho názory. Děkuji vám za ně a přeji hezký den.
Díky za pozvání a naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude vědec Václav Hořejší. Příjemný poslech Dvojky přeje Zita Senková.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku.
Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu.
podcastroku.cz